Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Situată în zona Bălcescu, strada Independenței numărul 19, Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania din Timișoara funcționează într-un imobil cumpărat în anul 1956. În anul 1992, clădirea existentă se amenajează ca lăcaș de închinare, iar în februarie 1993 se înființează a doua Biserică Adventistă de ziua 7-a din Timișoara. În anul 1994 încep lucrările de construcție la noua clădire a bisericii, ce avea o capacitate de 500 de locuri. Inaugurarea bisericii are loc la data de 28 noiembrie 1998. De menționat faptul că încă din 1995 aici funcționează primul post de radio creștin adventist din zonă, Radio Vocea Speranței Timișoara. Aici funcționează și grădinița adventistă Betania. Saba de sabat vin pentru închinare în această biserică aproximativ 212 membri, plus 70 de copii și aparținători. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Timișoara, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Teofil Brânzan. Audiție plăcută!
În 2 Petru, la capitolul 1, versetele 3, în continuare, se află un pasaj pe care vreau să îl menționez în clipele următoare. Spune apostolul Petru în felul următor: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Petru ne aduce aminte în aceste cuvinte biblice de importanța creșterii. Importanța de a crește în cunoștința de Dumnezeu, în înfrânare, în răbdare, în evlavie, în dragoste de frați, în iubire pentru toți oamenii. Cred că pentru unii oameni aceste trăsături de caracter menționate de Apostolul Petru pot să pară a veni de la sine. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, dezvoltarea acestora necesită eforturi stăruitoare și o lucrare permanentă, consistentă, aș spune, a lui Dumnezeu prin Duhul Său în viața noastră. Petru ne spune că este foarte important să creștem. Dacă dorim să scăpăm de stricăciunea care este în lume prin pofte, creșterea este o opțiune obligatorie. Când citim Evangheliile, ucenicul pe care îl vedem crescând de la un stadiu la celălalt este tocmai Petru. Probabil că vă amintiți de viața lui. La început a fost, am putea zice, ca o piatră. Dar pe măsură ce a petrecut timp alături de Mântuitorul, el a devenit o stâncă. Urmărind viața lui, observăm cât de impetuos era, cât de impulsiv, cât de iute și înflăcărat era deseori în comportamentul său. El a fost primul la cuvânt. El a fost primul care a coborât din barcă. El a fost gata să scoată sabia atunci când s-a simțit amenințat. El a fost primul care s-a lepădat de Hristos. Dar apoi, după ce a experimentat personal ce înseamnă iertarea și harul divin, inima și viața lui a fost transformată datorită apropierii de Hristos. Stimați frați și stimate surori, experiența aceasta se poate multiplica. Poate fi a noastră și poate fi a multor altora. La fel cum Petru a crescut, fiecare dintre noi putem să dezvoltăm în noi aceste însușiri divine. În acest fel putem crește continuu în maturitatea spirituală. Însă, trebuie să recunoaștem un fapt, și anume că doar dacă vom sta pe scaunele bisericii câteva ore în timpul unei zile, creșterea aceasta nu va fi evidentă. Dacă ne vom preocupa doar pentru noi înșine, creșterea va fi imposibilă. Creșterea în Hristos este posibilă doar atunci când vom petrece timp cu Dumnezeu prin studierea Cuvântului, atunci când ne vom uni cu El în rugăciune și când vom avea părtășie cu El, comunicându-I din preocupările și nevoile noastre. Poate că cineva va spune, bine, dar Dumnezeu este totdeauna cu noi. Este adevărat lucrul acesta. Dar cum pot spune că Dumnezeu este cu tine dacă tu nu ești cu El? Sau în alte cuvinte, cum pot spune că Dumnezeu este Cel care te însoțește dacă nu ești dispus să-I comunici din preocupările pe care le ai? Este o grea încercare pentru un părinte să-și vadă zilnic copilul, dar acesta să nu comunice absolut nimic cu el. Și totuși, există creștini care cred că este de ajuns să frecventeze biserica o dată pe săptămână pentru ca în viața lor să se producă o creștere spirituală. Creșterea spirituală, stimați frați și stimate surori, vizează toate aspectele vieții noastre. Fiecare credincios ar trebui să se autodisciplineze pentru a crește în Hristos. Disciplina spirituală este un proces continuu care ajută creștinul în această maturizare permanentă. Atunci când Petru scria creșteți în Hristos și în cunoștința Mântuitorului, creșteți prin har, sensul biblic al cuvântului folosit este o creștere continuă, constantă, permanentă. În mod specific, disciplina spirituală include studiul Scripturii, include rugăciunea, închinarea, părtășia, slujirea și mărturisirea. Disciplina spirituală este esențială pentru creșterea și pentru dezvoltarea creștinului. Deși poate fi uneori dureroasă. Însă rezultatele obținute prin supunere și prin credință se vor constitui în binecuvântări bogată. Vă amintiți probabil de Apostolul Pavel, care spunea despre sine, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Sau cine nu-și amintește de Daniel? În capitolul 6, versetul 10 din cartea lui, descoperim programul lui de devoțiune zilnică. Și era prim-ministru, avea multe responsabilități, avea atât de multe de făcut în fiecare zi, însă avea o disciplină spirituală. Îl lăuda pe Dumnezeu de 3 ori pe zi, se ruga și se închina Creatorului și Mântuitorului lui. În Evrei, în capitolul 12, citim despre sfatul lui Pavel către creștinii evrei. El spune în felul următor. Este adevărat că orice disciplină sau orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei rodul dătător de pace al neprihănirii. Vedeți, dumneavoastră, trăim în aceste zile multe lucruri care ne conturbă de la această disciplină spirituală. Multe lucruri din viața noastră tind să ne distragă atenția de la disciplina spirituală. Trăim într-o societate de consum. Reclamele ne propun permanent să cumpărăm tot mai multe articole, haine noi, mașini mai performante, case mai luxoase și multe alte produse și obiecte utile. Ne provoacă mereu să urcăm spre un statut social mai înalt. Am vrea să fim cât mai comozi și, dacă se poate, să ne distrăm cât mai mult. Nu este de mirare că, într-un timp ca acesta, oamenii sunt atât de nemulțumiți de viața lor. Suntem asaltați permanent de mesaje care ne spun că nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem, cu ceea ce suntem, cu înfățișarea noastră. Cred însă că pentru un creștin, întrebarea fundamentală și întrebarea cea mai importantă este următoarea. Cu ce anume vrem să îmbogățim viața noastră? Cu lucruri materiale sau cu daruri spirituale? Ne dorim noi cu adevărat mai multă compasiune, mai multă stăpânire de sine, mai multă milă? Creștem noi în credință sau în cunoștința mântuitoare? Dacă ne dorim să creștem spiritual, să-L cunoaștem cu adevărat pe Tatăl nostru Ceresc, ce facem în sensul acesta? Cât timp petrecem în comuniune cu El? Ne dorim cu adevărat binele? Binele acela veșnic? Sau tânjim după lucruri și nu după daruri spirituale? Toți creștinii, fiecare dintre noi, ar trebui să creștem în bunătate, în cunoștință, în înfrânarea poftelor, în îndelungă răbdare, în evlavie, în dragoste frățească și în iubire față de oameni. În Scriptura citim multe istorii ale unor oameni care au dorit să crească. Sunt oameni care se aseamănă foarte mult cu mine și cu dumneavoastră, cu fiecare dintre noi. Au făcut greșeli și au spus lucruri pe care ulterior le-au regretat. Unele fapte sunt teribile, dar credința lor în Dumnezeu a contat foarte mult. Așa se face că suntem încurajați să citim în Scriptura despre un om ca David, care a greșit în multe privințe, dar despre care mărturisește cuvântul divin că Domnul și-a ales un om după inima lui. Viața unui alt personaj care ne impresionează și care este descrisă în cartea Faptele Apostolilor este viața Tabitei sau Dorca, cum este numită pe pagina Scripturii. Termenul folosit aici pentru numele ei sugerează grația și frumusețea. S-ar putea traduce cu termenul gazela. Probabil că era frumoasă și în ceea ce privește înfățișarea, chipul ei. Dar ceea ce descoperim pe pagina Scripturii este că această femeie avea o frumusețe interioară extraordinară. Vă invit să citim pasajul biblic care descrie comportamentul acestei ucenițe. Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 36 în continuare. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaie de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Iar minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Nu este o istorie lungă, sunt doar câteva versete, 7 la număr. Îmi place să mă gândesc la Tabita ca fiind o ucenică care slujea cu mâinile ei. O persoană care reprezintă, într-un sens anume, mâinile și picioarele Mântuitorului, deoarece și Mântuitorul slujea. Ea se îngrijea de văduve, le cosea haine, iar aceste văduve le-au întâmpinat pe Petru arătându-i lucrările făcute de această uceniță. Și mulți oameni, în urma celor întâmplate, așa cum spune Scriptura, au crezut în Domnul și Mântuitorul nostru și al lor. Moartea și învierea ei au ajutat pe mulți oameni să ia decizia de a-L urma pe Hristos. Vedeți, viața ei reprezintă un exemplu de credință autentică care se maturizează. Femeia aceasta nu era o persoană importantă în ochii lumii. era importantă pentru Dumnezeu, la fel cum fiecare dintre noi suntem importanți pentru Creatorul și Mântuitorul nostru. Nu era un lider în vreun comitet de vază, într-o biserică cu nume în perioada aceea. Ea nu predica, nu avea un statut social înalt, nu era nici un director al unei firme prestigioase. Nu a scris nicio carte. Era o femeie obișnuită care făcea lucruri obișnuite, dar necesare pentru văduve și pentru săracii din timpul ei. În Matei, capitolul 25, la versetul 40, ni se spune că atunci când dumneavoastră și cu mine și alții precum noi vor face lucruri asemănătoare, Iisus se va identifica cu cei pentru care am făcut aceste lucruri mici, neînsemnate în ochii noștri, dar atât de prețuite de cei care le-au primit. Sunt convins că femeile acelea care l-au întâmpinat pe Petru arătând hainele pe care Tabita le-a făcut, au fost și ele identificate cu Mântuitorul sau Mântuitorul s-a identificat cu ele. Tabita este un exemplu de credință care crește. În acest fel, stimați frați și stimate surori, fiecare dintre noi putem deveni modele pe care alții să dorească să le urmeze. Mă întreb însă, câți oameni care ne privesc, pe noi creștinii de astăzi, pot spune că suntem cu adevărat un model pentru vremea și timpul pe care îl trăim? Văd oare în caracterele noastre un om consacrat lui Hristos sau văd pe cineva care are multe alte priorități? Descrierea aceasta succintă a vieții Tabitei ne vorbește despre importanța actelor de bunătate. Toți suntem înzestrați cu daruri, cu talente. Toți suntem binecuvântați de Dumnezeu în sensul acesta. Când privesc lucrarea Tabitei, o văd ca pe o lucrare a religiilor mâinilor. Din nefericire, foarte multe persoane de astăzi vorbesc doar despre o religie la nivelul vorbirii. Trăiesc doar religia vorbită și nu în sensul acela practic al aplicării cuvântului. Religia mâinilor poate fi exprimată pe multe căi. Experiența acestei femei dovedește dragostea lui Dumnezeu și cred că fiecare dintre noi putem să ne folosim talentele noastre pentru a crea, pentru a construi, pentru a fi o binecuvântare, pentru a ne ruga pentru cei ce au nevoi speciale. Cu siguranță că vă puteți gândi la unele persoane care se încadrează în acest statut de ființe model pentru timpul acesta. Compasiunea și evlavia prezente în viața lor sunt roadele Duhului Sfânt și demonstrează încă o dată posibilitatea creșterii în credință. Duhul Sfânt este cel care ne schimbă, care transformă caracterele noastre pentru a reflecta din ce în ce mai mult acele însușiri pe care Petru le-a notat în epistola lui. Credința, faptele, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni. Am citit de curând despre un băiat care a fost trimis de familia lui să cumpere o pizza pentru toți cei din familie. A mers la pizzeria, a cumpărat ceea ce trebuia cumpărat, dar în drumul spre casă s-a întâlnit cu un om al străzii care nu avea nimic de mâncare. Și s-a gândit să-i ofere acestuia pizza tocmai cumpărată. Ajuns acasă cu mâinile goale, familia se înfurie, este supărată. Însă băiețelul acesta era tare nedumerit și nu înțelegea de ce. Cu nedumerire în glas și în inima lui, a pus următoarea întrebare. Întotdeauna m-ați învățat să împart binecuvântările cu cei care nu le au. De ce vă supărați pe mine acum? Băiatul acesta trăia cu adevărat credința lui. Ca persoane adulte, cât de des vorbim despre felul în care ar trebui să ne comportăm, la fel ca Mântuitorul nostru, și totuși cât de puțin sunt cei care acționează la fel ca Iisus. Istoria unui alt personaj biblic pe care vreau să-l menționez în încheierea meditației noastre este în 2 Împărați, capitolul 5, versetul 3. Este vorba despre o fetiță. Fetița aceasta se adresa stăpânei ei, așa cum spune Scriptura, cu următoarele cuvinte. O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Acestea au fost cuvintele fetiței care slujea soției lui Naaman. Cunoașteți istoria biblică și vă amintiți că în urma unei incursiuni asirienilor în Israel, această fetiță a fost luată captivă. Ea ar fi putut să fie foarte speriată și îngrijorată de situația în care se află, dar în loc de aceasta i-a arătat deosebită compasiune față de cei care au capturat-o și o foloseau acum drept o simplă sclavă. Ea îi spune soției lui Naaman unde poate să meargă soțul ei pentru a fi vindecat. Cuvintele ei sunt pline de credință. În cele rostite de ea, nicio urmă de îndoială nu se poate regăsi. Nu spune, e posibil sau e probabil că se va întâmpla așa. Această fetiță primise în mod sigur o educație în temere de Dumnezeu și aceasta s-a dovedit chiar și atunci când a fost departe de familie, chiar și atunci când se afla în captivitate. Probabil că i-a adus o viață exemplară în acea casă, astfel încât soția lui Naaman nu a pus nici de cum la îndoială cuvintele acestei tinere fetițe. În mod obișnuit, cuvintele unei sclave nu au valoare, dar în ceea ce o privește pe această fetiță, ele au dat atât de multă speranță încât nu a trecut mult timp până când Naaman a și mers la omul lui Dumnezeu pentru a fi vindecat. Și în sensul acesta, descoperim cât de important este să vorbim despre credința pe care o avem, să mărturisim ceea ce cunoaștem. Fetița aceasta a condus un om la însănătoșire, deși nu-i cunoaștem numele, deși este o anonimă pe pagina Bibliei. Fapta ei de compasiune și credință transmit un mesaj profund pentru fiecare dintre noi. Stimați frați și stimate surori, acum la finalul meditației noastre, aș vrea să ne întrebăm, toți cei care suntem astăzi prezenți la închinare, cât de stabilă este credința noastră. Avem cu adevărat părtășie profundă cu Tatăl nostru care este în ceruri? Putem vorbi despre o creștere spirituală? Când privim peste timp, înapoi, descoperim pașii aceștia ai creșterii spirituale în ceea ce privește viața noastră devoțională? Putem vorbi despre mai multă credință, despre fapte ale credinței, despre o cunoștință mai bogată, despre înfrânarea poftelor, ce putem spune despre răbdare, dar despre evlavie sau despre iubire, iubirea față de oameni, iubirea față de Dumnezeu. Îmi doresc ca Duhul lui Dumnezeu să umple inima noastră cu harul și dragostea lui Hristos, astfel încât să putem deveni oameni ai credinței, crescând în fiecare zi până la statura aceea a plinătății, până la Cel ce este capul, adică Hristos. Doresc ca toți cei care astăzi am ascultat mesajul lui Dumnezeu să împlinim aceste cuvinte pe care Apostolul Petru le-a scris. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Timișoara. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teofil Brânzan.